Rádio Praha, zprávy.
Odboráři odešli z mimořádného zasedání tripartity. Další problém má lobbysta Janoušek, který figuruje v kauze telefonních nahrávek. Ceny Thálie budou v sobotu večer uděleny v Národním divadle v Praze. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Odboráři odešli z mimořádného zasedání tripartity. Jednalo se o úsporných opatřeních, která navrhuje vláda. Podle odborářů ale nebyli ministři připraveni a předkládali i materiály, které už dávno neplatí a vláda je stáhla. Řekl to předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil.
Ten materiál, který byl předložen ministerstvem financí a respektive ministrem, neobsahuje řadu věcí, o kterých se teď momentálně jedná, a to se nám zdá neseriózní. My jsme samozřejmě očekávali, že přijde materiál, kde budou už všechny ty varianty, o kterých se hovoří, kde budou varianty, co se týče DPH a tak dále.
Podle premiéra Petra Nečase zástupci odborů přišli na jednání už předem dohodnutí, že ho zruší.
Na dnešní jednání tripartity přišla jedna ze tří vyjednávacích stran představitele odborů s dopředu jasným a promyšleným záběrem dnešní jednání tripartity v podstatě zrušit, odejít z něho. Bylo to vidět, dokonce jeden z nich se podřekl, že jsou takto dopředu domluvení usnesením. To znamená, když to řeknu velmi zjednodušeně, pokud vláda neodvolá úplně všechno, co za poslední rok a půl udělala, tak odchází.
Další problém má lobbysta a podnikatel Roman Janoušek, který figuruje v kauze telefonních nahrávek zveřejněných Mladou frontou Dnes. Ten v pátek dopoledne v Praze na Pankráci nejdříve ujel od dopravní nehody a následně srazil řidičku, která se mu snažila zabránit v odjezdu. Vážně zraněnou ženu nechal ležet na ulici. Za chvíli ho dohonili policisté, kteří mu při dechové zkoušce naměřili v krvi 2,2 promile alkoholu. Janouškovi hrozí několik obvinění, říká mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
Dopravní policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, ublížení na zdraví a neposkytnutí první pomoci. Dopravní policisté v tuto chvíli celou událost prošetřují a zjišťují příčinu a vyniká dopravní nehody. V tuto chvíli se k celé události nebudeme více vyjadřovat.
Janoušek je spolu s bývalým primátorem Prahy Pavlem Bémem, a kterém od poslechové kauzy. Z telefonních nahrávek vyplývá Janoušku vliv nadění na magistrátu uvnitř ODS nebo tehdejší vlády. V pondělí kauzu projednají pražští občanští demokraté. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Ministr školství Josef Dobeš předal premiérovi Petru Nečasovi svou rezignaci. Svůj odchod z vlády vysvětlil tak, že nesouhlasí s úsporami ve svém resortu. Kvůli snaze vlády nezvyšovat schodek rozpočtu by mělo ministerstvo školství ušetřit 2,5 miliardy korun. Podle Dobeše by to ale znamenalo, že by musel sáhnout na platy učitelů. O svém možném nástupci spekulovat nechtěl a zároveň odmítl, že by se ho šéf poslanců za věci veřejné Vít Bárta snažil přesvědčit, aby z ministerské funkce neodcházel.
To je absolutní nesmysl. Já odcházím proto, protože kdybych zůstal, tak rozepisuju 2,5 miliardy a musím škrtnout regionální školství. Jako držet mě na ministerstvu školství je něco, co je proti mému svědomí a to pan Bárta nedokáže.
Herci Juraj Kukura a Václav Neužil nebo herečky Lucie Žáčková a Helena Dvořáková jsou nominováni za loňské jevištní výkony na ceny Thálie. Prestižní ocenění uděluje herecká asociace letos po 19. Slavnostní ceremoniál v Národním divadle v Praze bude v sobotu večer živě přenášet Česká televize. V příštím jubilejním ročníku čekají Thálie podle prezidenta herecké asociace Jiřího Hromady některé změny.
Přemýšlíme o složení těch porod, do jaké míry by se měly proměnit, jestli má zůstat počet cen tak, jak je a tak dál. Já jsem opravdu velmi hrdý na to, že veřejnoprávní mediální instituce věnují Thálii takovou profesionální pozornost, ale taky lidskou. Ať už Česká televize, která dělá přímý přenos, tak mě velmi těší aktuální snahy Českého rozhlasu. A dokonce zvažujeme, zda nerozšířit ceny Thálie například o herecký výkon v rozhlasové hře.
Ze sportu. Rychlobruslařka Karolína Erbanová obsadila na mistrovství světa v Hervénu 14. místo v závodě na 1500 metrů. Zvítězila Kanaďanka Kristý Nezbytová, která porazila domácí naději Irene Wüstovou o 33 sekundy. Třetí skončila další Nizozemka Linda de Vriesová. Erbanová už má vrchol sezony za sebou, tím bylo juniorské mistrovství světa, na něm získala 2 zlaté a 2 stříbrné medaile. V pátečním závodu za sebou nechala 7 soupeřek. V Heerenveenu se měla ještě představit na 1,5 km. Původně měla 1500 jet i Martina Sáblíková, ale po čtvrtečním triumfu na dvojnásobné trati se tuto disciplínu rozhodla vynechat a soustředit se na sobotní závod na 5000 metrů. V tom bude jednoznačnou favoritkou, bude útočit na 5. zlato za sebou. A jaké bude v Česku počasí? V sobotu bude skoro jasno až polojasno, na jeho západě až oblačno a ojedinělé přeháňky, nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 10 stupňů Celsia.
Prahu ve čtvrtek navštívili hned 2 eurokomisaři. Evropská komise kritizuje Česko za nesrovnalosti v čerpání evropských fondů a hrozí, že dotace zastaví. A ve čtvrtek byl také zahájen největší filmový festival v Praze Febiofest. Přivítal první diváky i filmové hvězdy. To jsou témata publicistické části naší relace. Uslyšíte také, o čem píší páteční deníky, a v rubrice Cestujeme po Česku se vydáme po stopách spisovatele Jaroslava Haška do Lipnice. Hezký poslech vám přeje Milena Štráfeldová. Evropská komise pohrozila Česku zastavením unijních dotací. Do června stát musí dát do pořádku současné dotační programy a zpřísnit nad nimi kontrolu. To je závěr čtvrteční schůzky premiéra Petra Nečase se 2 eurokomisaři, kteří do Prahy přijeli právě kvůli dotacím. Problémy se přitom už objevily například v resortu školství, které některé dotace už vyčerpat nestihne. Více informací má teď Jan Charvat.
Problémy s eurodotacemi se poprvé vynořily zhruba před měsícem. Tehdy nastaly komplikace s programem vzdělávání pro konkurenceschopnost. Kvůli chybám bylo ministerstvu školství zastaveno vyplácení 1 miliardy 200 milionů korun. Ministr školství Josef Dobeš slíbil do konce března zjednat nápravu. Ve středu ale kvůli vládním škrtům ohlásil rezignaci. Ministerstvo školství tak peníze pravděpodobně vyčerpat nestihne. Eurokomisaři László Andor a Johannes Hahn v Praze prezentovali výtky hlavně vůči nastavení a nezávislosti auditního systému, pokračuje Johannes Hahn.
Hlavní problémové oblasti jsou nezávislost auditních institucí a zprůhlednění jejich funkce. Chybí také národní systém toho, jak odstranit nedostatky. Jsem si jist, že společným postupem řešení těchto problémů najdeme.
Od premiéra Petra Nečase také ve čtvrtek vyslechli plán, jak Česko nedostatky do léta napraví. Hlavní bod plánu vysvětluje tajemník pro Evropskou unii Vojtěch Belling.
Týká se to především opatření na úrovni kontroly a auditního systému. Především je nedostatek v tom, že auditní orgány jsou podřízeny v podstatě těm, které by měly kontrolovat, což je samozřejmě nevyhovující, takže bude provedena centralizace toho systému pod ministerstvem financí tak, aby skutečně auditní orgán byl nezávislý a aby osoba nebo osoby, které někoho kontrolují, tak nebyly závislé přímo existenčně na té osobě, kterou kontrolují.
Dalším nápravným opatřením má být podle premiéra Nečase zřízení speciálního útvaru na ministerstvu pro místní rozvoj. Ten by měl úředníkům radit ohledně čerpání dotací. Podobný útvar má vzniknout také na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ten bude mít na starosti správné zadávání zakázek, které jsou pak z peněz Unie podporovány. Jak uvedl eurokomisař pro sociální záležitosti László Andor, Česko je ekonomicky na dobré úrovni, zejména co se týče nezaměstnanosti a nízké úrovně chudoby. Peníze z evropských fondů podle něj pak výrazně posilují českou ekonomiku. Problém je proto nutné vyřešit co nejrychleji.
Domnívám se, že pokud chceme udržet dobré výkony české ekonomiky, jako chudobu a nezaměstnanost na nízkých úrovních, musíme se zaměřit na konkurenceschopnost ekonomiky. To znamená, že budeme potřebovat další investice do lidských zdrojů.
Eurokomisař pro sociální věci také řekl, že se bude snažit vyhnout extrémním řešením situace. Potíže se získáváním dotací z Unie přitom zhoršily už loňské hospodaření státu. Ministerstvo financí minulý týden sdělilo, že v současné situaci je nutné, aby se zpětné proplácení peněz obnovilo nejpozději do října. Pokud se to podaří, státní rozpočet to podle úřadu nepocítí. Jak vůbec systém správy dotací není vypadá, to už popisuje Jan Vitula, který se zabýval evropskými fondy, co by vrchní ředitel sekce na ministerstvu školství.
Historicky se nastavil systém, který funguje tak, že ministerstvo financí metodicky řídí tu kontrolu, ale na jednotlivých operačních programech jsou vlastně ti kontroloři zaměstnáni pod tím člověkem, který ten operační program řídí. Řeknu příklad, oblíbené ministerstvo školství, ta situace je taková, že ministerstvo financí metodicky řídí auditory, kteří sedí ale na ministerstvu školství a jsou zaměstnáni na ministerstvu školství, to znamená, jejich nadřízeným je minister školství.
Jak ale na tiskové konferenci řekl ministr financí Miroslav Kalousek, Česko rozhodně není jediné, na koho se Evropská komise zaměřuje ohledně čerpání dotací.
To probíhá v 17 zemích v Evropské unii a v tuto chvíli je pozastaveno téměř 35% všech programů v zemích Evropské unie. Například Francie má pozastaveny všechny své regionální programy.
...185 filmů z 55 zemí celého světa, téměř 500 projekcí ve 20 sekcích. Taková je nabídka 19. ročníku filmového festivalu Febiofest, který začal tento čtvrtek v pražském kině Sinestar Anděl.
Letos v podstatě celý náš program, kromě portrétu jednotlivých osobností, tvoří novinky. Ten festival je již programově obsazen tak, že je srovnatelný s jakýmkoliv jiným světovým festivalem, protože téměř všechny filmy jsou nejméně českými premiérami.
Uvedl k letošnímu ročníku Febiofestu jeho zakladatel Fero Fenič. I podle programového ředitele Štefana Uhríka čeká diváky mnoho novinek.
Já se netajím tím, že Febiofest je festival festivalu, že nejvíce inspirace hledá a nachází na těch největších a nejprestižnějších přehlídkách, ale právě tím, že kombinuje to nejlepší ze všech festivalů, tak si troufám říct, že co se týče kvality výběru filmu, je ten program kvalitnější než třeba na Berlinále.
Febiofest prezentuje každoročně některou z národních kinematografií. Letos to je u nás poměrně málo známá turecká, dodává Uhrík.
Tam vzniká mezinárodně kvalitní 8-10 snímků ročně, což je opravdu nadprůměrné číslo, které se hrajou na nejprestižnějších festivalech. A ty filmy jsou přitom velice různorodé, ale stylově kvalitní a náročné.
Febiofest letos také připravil retrospektivu režiséra Jiřího Krejčíka. V kině Ponrepo diváci uvidí celkem 14 jeho filmů, mimo jiné i takové legendy jako Vyšší princip, Týden v tichém domě nebo Božskou Emu. Fero Fenič k tomu řekl.
Pan Jiří Krejčík se letos dožije 94 let a to už je tak požehnaný věk, že jsme si říkali, že taková retrospektiva by měla proběhnout a neměla by se odkládat. Jejím velkým přínosem může být to, že pan režisér je stále psychicky, fyzicky schopný velmi vášnivě diskutovat, vyjadřovat se, komentovat a to považujeme za velkou přidanou hodnotu takové retrospektivy.
Debata s Jiřím Krejčíkem proběhne v kině Ponrepo v úterý 27. března. A festival, to jsou samozřejmě také hosté, významní režiséři, herci a producenti. Febiofest už při svém čtvrtečním zahájení přivítal hned dvě hvězdy, francouzskou herečku Sandrine Bonnaire a italského režiséra Nanni Moretiho.
Já ho nikdy nepotkal a vlastně ho tady potkám poprvé a taky poprvé uvidím některé jeho filmy, protože on se nějak v Čechách málo promítá, asi je považován, že je Čechům nesrozumitelný, přitom je to jeden z nejvýznamnějších evropských tvůrců vůbec.
Uvádí Fero Fenič. Oba hosté už také dostali cenu festivalu Christian za přínos kinematografii. Tu třetí převezme na závěr festivalu slavná polská režisérka Agnieszka Holland, která teď v Praze natáčí třídílnou sérii o Janu Palachovi. Byly už uděleny i ceny Jaromila Jireše za nekomerční aktivity. Udělují se ve dvou kategoriích, institucím a jednotlivcům, říká předseda poroty této ceny Antonín Kopřiva.
Na prvním místě teda se umístil Státní fond české kinematografie za podporu projektu Zlatá 60. V té kategorii B drtivou převahou hlasů se na prvním místě umístil Vladimír Opila.
Tohoto bývalého dlouholetého a respektovaného ředitele Národního filmového archivu odvolal přes protesty filmařů z funkce ministr kultury Jiří Besser krátce před vlastní rezignací. Hlavní cenu Febiofestu udělí divácká porota, jejím čestným předsedou je slavný kameraman Miroslav Ondříček. Febiofest jako každoročně bude mít i své pokračování v regionech. Vybrané filmy uvidí diváci v Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, Českých Budějovicích, Brně a Ostravě. A vedle promítání proběhne i Febiofest Music Festival. Zúčastní se ho přes 30 kapel.
Posloucháte Rádio Praha.
České deníky se i ve svém pátečním vydání vracejí ke kauze odposlechu telefonických hovorů bývalého pražského primátora Pavla Béma a lobbysty Romana Janouška, které se dostaly do bezpečnostní agentury ABL. Tisk pročítal Jan Kubečka.
Lobista Roman Janoušek nabádal úředníka pražského magistrátu, aby si nevšímal sporných prodejů a projektů. Vyplývá to z odposlechu, které zveřejnila Mladá fronta Dnes. Roman Janoušek také zajišťoval tehdejšímu primátorovi Pavlu Bémovi veškerý servis, od cest do zahraničí, nahory nebo na fotbal až po schůzky s politiky. Podle listu Roman Janoušek řídil úředníky pražské radnice jako loutky. V Praze, která má rozpočet jako celý rezort ministerstva obrany, tedy 50 miliard korun, spolu rozhodoval o prodeji majetku, o územním plánu, o vedení akciových společností hlavního města Prahy. Jeden z nejvlivnějších úředníků pražského magistrátu, šéf odboru obchodních aktivit Petr Ďurica, s Romanem Janouškem po telefonu hovořil například o výstavbě na stanici metra Palmovka. Chtěl vysvětlit, že s tím nesouhlasí, protože je to velmi problematický projekt. To je OK, odvětil Roman Janoušek. Ale je to šílený, prohlásil Petr Ďurica. Tak o tom nemluv, dělej, že nic nevidíš, dostalo se mu odpovědi a o chvíli později Roman Janoušek dodal, prosím tě, tak zavři oko, je to v pořádku. Z odposlechu podle Mladé fronty Dnes vyplývá, že soukromý podnikatel Roman Janoušek kupoval úředníkům a politikům drahé bundy, hodinky či lyžařské potřeby. Tento systém pak zaručoval, že se o změnách v územním plánu či o prodejích atraktivních pozemků nerozhodovalo na magistrátu, ale v salonku obecního domu, kde Roman Janoušek obvykle úřadoval. Zveřejněné odposlechy diskreditují celou politickou garnituru, a to nejen pražskou, píše autor sloupku Lidových novin. Ačkoliv bývalý pražský primátor a nyní poslanec Pavel Bém z ODS nechce o rezignaci ani slyšet, jeho okamžitý a bezhlučný odchod z politiky by byl službou straně. Jenže rezignace je brána jako přiznání a pan Bém je vychován v důsledném plzákovském zapírání. Čili bude se čekat, co všechno se postupně na pana exprimátora provalí. Tím bude též určena osudovost velmi vážného pohovoru s premiérem. I hloupější členové ODS tuší, že tady nepomůže obvyklá formulka, dokud nerozhodne soud, bude na kolegu pohlíženo jako na nevinného. Pan Bém nepochybně nikdy nevynášel se svým řídícím důstojníkem Janouškem pytle peněz z dopravních podniků a nenechal se u toho vyfotit. Při výkonnosti tuzemského systému má tedy téměř jistotu, že nebude odsouzen, i kdyby defraudoval na plný úvazek, píše mimo jiné autor sloupku Lidových novin. O 100 miliony korun investované do dluhopisu mohou přijít radnice Prahy 6 a Prahy 10, píší Hospodářské noviny. Firmy, které bondy vydaly, jsou podle deníku zadlužené a jedné hrozí zánik. Nákup problematických dluhopisů, v nichž mají obě radnice zhruba 400 milionů korun, zprostředkovala před několika lety společnost Key Investments. Ta loni ztratila oprávnění nakládat cennými papíry, upozorňují Hospodářské noviny. Životním pojistkám se věnuje deník Právo. Upozorňuje, že lidé, kteří pojistku uzavřou, oni před svou smrtí často neinformují osoby, které mají peníze dostat. Ti pak nedostanou nic, protože o nároku nevědí. Děje se tak většinou v případě, kdy je příjemcem plnění člověk, který nepatří k rodině, ale jde třeba o utajenou lásku. Promlčecí lhůta je přitom celých 10 let. Tito lidé mají minimální šanci, jak se o svém nároku dozvědět. Je to složité, protože pojišťovny nemají povinnost oprávněné osoby vyhledávat a navíc často mají jen velmi strohou nebo dokonce žádnou identifikaci. Příjemce pojistky mohou objevit notáři, pokud obešlou všechny pojišťovny. Ne všichni notáři to ale dělají, upozorňuje Deník Právo.
A na závěr je připravena rubrika, která nás zavádí na zajímavá místa po celé České republice. Tentokrát se vydáme do Lipnice na Vysočině. Právě tady napsal většinu svých osudů dobrého vojáka Švejka Jaroslav Hašek. Bydlel tu nad hospodou a v domku, kde je dnes jeho památník. Do domku nás zavede jeho pravnuk Martin a přidá i zajímavé příběhy ze života svého pradědečka. Rubriku, kterou vysíláme v repríze, připravila Zdeňka Kuchyňová.
Cestujeme po Česku.
Vyprávění o Lipnici a jejím hradu jsme minule skončili připomínkou, že zde turisty provázel i slavný spisovatel a bohém Jaroslav Hašek. Na Lipnický hrad to měl, co by kamenem dohodil. Kousek odsud je totiž domek, kde na konci života bydlel, a kousek od něj hospoda, kde se po příchodu na Lipnici ubytoval. Čekal tu na nás jeho pravnuk Martin Hašek, který zavzpomínal na pradědův netradiční příchod na Vysočinu. Mohl za to malíř Jaroslav Panuška, který Vysočinu znal a do zdejšího kraje ho zlákal.
Tak mu říká jako v Praze v hospodě, jestli nechce zajet na Lipnici, že tam je krásný, že si trošku oddychne od Čury, že ho starou užil, a Hašek prostě nenamítal a v papučích vyrazili. Je pravda, že dorazili z Prahy s nádraží ještě kde řekl Hostinským, ať mu natočí dobrou míru, ať mu nespadne pena, že za chvíli na zpátek, ale pravda je, že se nedostal už do Prahy od té doby nikdy. A tak vyrazili do Světlí, což je tady 8 km odsaď. Tam dojeli někdy kolem 2. hodiny a sem na Lipnici se dostali o půlnoci, takže se nejspíš jako propili přes ty různé radostovice, ty hospody. Tam přišli fakt někdy po půlnoci, hospodský už zavíral, takže jako asi nebyl moc rád, že tam přišli nalitý kumpáni. No nicméně ubytoval, tak ještě Hašek jako někde pil, do 4 do rána, ráno vstal, říká, konečně jsem šťastný, bydlím v hospodě.
V té době se tu pila Žitná, což je tvrdá kořálka, a Hašek prý říkával, že Vysočina je kraj zamořený alkoholem. Nicméně tu v hospodě napsal druhou, třetí a čtvrtou část osudu dobrého vojáka Švejka. Na román by vydal i samotný Haškův život. Jak zaspomínal jeho pravnuk, Haškova žena se jmenovala Jarmila. Z Ruska si však přivedli ještě jednu manželku, které se říkalo Šura.
Dostal se do zajetí, někdo třeba utek do legií a on šel jakoby k ruhý armádě. Potom se stal i v Rusku komisařem města Bugulmy dokonce. Což je jakoby zajímavý, tam poslední papír o něm je, že dostal befel smrti, jako rozsudek smrti. A pak najednou je tam další jako papír, že dělá velitele města. Byl bedna, genius, uměl mongolsky, rusky, všechny možné jazyky. Agitoval ty lidi, aby nešli právě do legií, ale do ruské armády, ty české složky, které byly.
Po válce se opět dostal do Prahy, kde byl některými lidmi odsuzován za to, že vstoupil do Rudé armády. Nebyl však odsouzen za dvě manželky.
Byl bigamista, ale český úřady, československý úřady, potom v roce 1918 neuznávali ty ruský zákony, takže za to jako nebyl odsouzený. Po té jeho smrti on odkázal stejně většinu majetků a dědictví autorských práv jako jít šuře. On teda jakoby vydědil tátu, nějak ho poslal na vojnu, prostě protože měl macechu, ta ho nesnášela. Takže my jsme ze Švejka neměli jako ta přímá línie nikdy ani korunu. Je docela zajímavý, že jsem schopný spousta turistů, jako díví se, proč obsluhu třeba. Jako myslí, že budu jako hrozně bohatý.
Haškovi totiž nedávno koupili hospodu, nad kterou tehdy Jaroslav Hašek bydlel. Když do Lipnice přijel, tak o sobě nedal do Prahy vědět 14 dní a tam už byl prohlášen za mrtvého. Pak se mu začalo možná stýskat.
Ve 3 ráno vstal, zaťukal tam na tu poštěčku, ať napíše telegram, že je prostě na Lipnici, no a za týden tady byla Šura. A on ještě ráno teda vstal a jakoby snažil se to odvolat, jak byla svědomitá, tak to odeslala hnedka z rána, asi jako první záležitost, nedalo jí to spát, takže Šura tady do týdne byla. No. A žila s ním nad hospodou, tam měl jakoby apartmán udělaný, takže on platil hospodskýmu nájem, žil v té hospodě, chodil dolů, tam žil s tou rodinou, různě kibicoval asi, co se jak má vařit a tak.
Co dát je?
Tak jako nejradši měl, on to nazval kočičí tanec. To byly normálně jako brambory, co byly uvařený. Ty smíchal s buštama a s cibulí a s vejcem a promíchal to. To on si tam vařil a učil to všechny.
Oblíbený byl i Haškův grog. Na 3 litry bílého vína se svaří litr koňaku, přidá nové koření, citron, cukr a hřebíček. A uvidíte, co to s vámi udělá. Speciální grog jsme sice neochutnali, ale Martin Hašek nás zavedl do domku, kde je dnes památník Jaroslava Haška. Návštěvníka možná překvapí nízké stropy nebo boty, ve kterých v Rusku chodil.
Chtěl vždycky mít nějaký domeček, který nikdy v životě neměl, takže si koupil tady to, z čeho je ten památník. což jako z těch dividend a peněz, který měl ze Švejka, který publikoval se Šitově, dostával, z toho financoval tu stavbu, žil tam necelý 4 měsíce prakticky. Zemřel mladý ve 39 letech, roku 1923, 3. ledna. Ale ještě si Silvestra užil. A potom ke konci života, tam jsou i fotky, jak by diktoval toho Švejka Kliment Štěpánek, který byl místní písař. Měli docela jako i pevný režim, že prostě opravdu se 6 hodin denně jako pracovalo. Je docela zajímavý, že tam bylo minimálně překlepů přepisů. Když člověk si třeba jenom vzpomene, jak to graduje určitý věci v tom Švejkovi, jak je to fakt jako zajímavý, že tam nejsou nějaký jako přeškrty, že to měl v té hlavě natolik jakoby srovnaný, že to dokázal pak jakoby dát na ten papír nebo nadiktovat dokonce.
Zajímavé je, že dům má 5 různých vstupů a výstupů. Dole je světnice, kde Jaroslav Hašek zemřel. Na stole stojí obří džbá na pivo. Hašek měl totiž rád společnost. Skoro tam byla malá hospoda. V samovaru pak rád vařil i kávu.
Dá se říct, hodně pil. A zde by jenom pil, tak by nenapsal. Že? Ale je pravda, že ten Štěpánek tam chodil 3x denně pro pivo do toho džbá. My jsme měřili, že to nějakých 35 piv asi. To byly nějaký 8, možná 9, co tady vařil. Byl tady místní pivovar. A Hašek si nechal uvařit od něj, od toho majitele, 14. Říkal, že to je moc lehký, že by si někdy chtěl dát jako 2 piva na spaní. Tak jsem opravdu uvařila speciální 14, takzvaný Haškův ležák. A my jsme se jakoby pokusili obnovit tu tradici tohle z toho piva speciálního, tu 14. A tak jsem se přestěhoval do Humpolce a najednou soused prostě naproti mě u dveří Bernard. Teďka on tam jako vaří pro mě a to mám tady v hospodě.
Jaroslav Hašek je v Lipnici pochován na místním starém hřbitově. Dlouhá léta se tu pořádal v amfiteátru pod hradem i festival Haškova Lipnice. Na ní jezdil i jeho pravnuk Martin Hašek.
Jezdili jsme sem od malička, co já si pamatuju, že jsme jezdili na hrob, na hřbitov, kde tady má praděd. Jezdili jsme sem na slavnosti, vždycky jsme to vzali při Haškově Lipnici, což tady byl takový jakoby velký festival humoru, satiry, takže tady byly jakový ty hvězdy, co jsme znali z televize, takže já jsem vždycky byl jako rád, že jsem dostal Fantu nebo Coca-Colu vždycky jednou za rok, jako při té příležitosti tady od mámy.
Pravnuk Martin Hašek má technické vzdělání, psaní se nevěnuje a říká:
jeden génius stačí v tom století.
Naše dnešní vysílání končí, už teď jsme ale připravili víkendový program. Najdete ho na naší adrese www.radio.cz a uslyšíte v něm například, jak se boural Stalinův pomník na Letné nebo písničky Vladimíra Mišíka na texty Josefa Kajnara. Naslyšenou se těší Milena Štráfeldová.